สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Capitalist Realism Is There No Alternative ของ Mark Fisher เป็นงานปรัชญาการเมืองและการวิจารณ์วัฒนธรรมที่มีขนาดสั้นแต่ทรงอิทธิพลมากหนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดว่าทุนนิยมในยุคหลังสงครามเย็นไม่ได้เป็นเพียงระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมเท่านั้นหากยังกลายเป็นบรรยากาศทางความคิดที่ทำให้ผู้คนมองไม่เห็นทางเลือกอื่นอย่างจริงจัง Fisherใช้ภาษาที่กระชับคมและวิพากษ์ทั้งงานวัฒนธรรมการศึกษาสุขภาพจิตและชีวิตประจำวันเพื่ออธิบายว่าทำไมความรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกจึงฝังลึกอยู่ในสังคมร่วมสมัยหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือเศรษฐศาสตร์และไม่ใช่งานทฤษฎีเชิงนามธรรมล้วนๆแต่เป็นการวิเคราะห์ว่าระบบอำนาจส่งผลต่อจินตนาการความรู้สึกและการรับรู้ของเราอย่างไรจุดมุ่งหมายสำคัญคือทำให้สิ่งที่ดูเหมือนปกติกลับมาถูกตั้งคำถามได้อีกครั้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดสำคัญของ Capitalist Realism คือทำให้ทุนนิยมดูเป็นธรรมชาติและหลีกเลี่ยงไม่ได้แกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าทุนนิยมสมัยใหม่ไม่ได้ยืนอยู่เพียงในฐานะระบบเศรษฐกิจหนึ่งในหลายแบบแทรกตัวเป็นกรอบคิดที่ทำให้ผู้คนเชื่อว่าไม่มีระบบอื่นที่ใช้งานได้จริง Fisher เรียกภาวะนี้ว่า Capitalist Realism เพื่อชี้ว่าสิ่งที่ครอบงำสังคมไม่ใช่แค่ตลาดหรือบรรษัทแต่เป็นความรู้สึกทางการเมืองว่าความเป็นไปได้ทั้งหมดต้องหมุนรอบทุนนิยมเท่านั้นความสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การเปลี่ยนคำถามจากทุนนิยมดีหรือไม่ไปเป็นทำไมเราจึงนึกภาพสิ่งอื่นไม่ออกเลยเขาอธิบายว่าความเป็นธรรมชาติที่ผู้คนมอบให้ทุนนิยมจริงๆแล้วเป็นผลของอุดมการณ์ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เมื่อระบบใดระบบหนึ่งครอบงำจนดูเหมือนเป็นสภาพแวดล้อมปกติเราจะหยุดมองว่ามันเป็นโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงพยายามรื้อม่านที่ทำให้ทุนนิยมกลายเป็นสิ่งที่ไม่ต้องอธิบายอีกต่อไปประเด็น2หลังปี1989การล่มสลายของทางเลือกทางการเมืองทำให้จินตนาการแบบหลังทุนนิยมอ่อนแรงลงฟิชเชอร์ให้ความสำคัญอย่างมากกับบริบทหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเพราะเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงจุดจบของคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ยังทำให้ทุนนิยมถูกเสนอซ้ำว่าเป็นทางออกเดียวที่สมเหตุสมผลเขาชี้ว่าเมื่อโครงการทางการเมืองขนาดใหญ่ที่เคยท้าทายทุนนิยมหมดความน่าเชื่อถือพื้นที่อภิปรายสาธารณะก็แคบลงเหลือเพียงการจัดการภายในกรอบเดิมแทนที่จะตั้งคำถามกับกรอบนั้นผลคือการเมืองเปลี่ยนจากการถกเถียงเรื่องอนาคตของสังคมไปสู่การบริหารความเสียหายภายในระบบที่ยอมรับไว้แล้วหนังสือจึงวิพากษ์สิ่งที่เรียกว่า post political หรือภาวะหลังการเมืองซึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีการเมืองเกิดขึ้นแต่เป็นการเมืองที่ถูกจำกัดให้พูดได้แค่ระดับเทคนิคและการจัดการฟิชเชอร์มองว่าสถานการณ์นี้ทำให้คำว่าทางเลือกถูกลดทอนเหลือเพียงการไปรับแต่งระบบเดิมไม่ใช่การออกแบบระเบียบสังคมใหม่การอ่านส่วนนี้ช่วยให้เห็นว่าความจนของจินตนาการทางการเมืองไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากประวัติศาสตร์และอำนาจที่ทำงานร่วมกันประเด็น3นิยมแทรกซึมเข้าไปในงานการศึกษาและวัฒนธรรมจนทุกอย่างถูกวัดด้วยมูลค่าทางตลาดอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการแสดงให้เห็นว่า Capitalist Realism ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ห้องประชุมหรือหน้าสื่อเศรษฐกิจกระจายเข้าไปในสถาบันและกิจวัตรประจำวัน Fisher อธิบายว่าศิลปะเพลงภาพยนตร์และวรรณกรรมจำนวนมากถูกประเมินสักด้วยศักยภาพในการขายมากกว่าคุณค่าสุนทรียะหรือความหมายทางสังคมแนวโน้มเดียวกันเกิดกับงานและการศึกษาที่การวัดผลเอกสารรายงานและตัวชี้วัดกลายเป็นสิ่งสำคัญพอหรือมากกว่างานจริงสิ่งนี้ทำให้ประสบการณ์ของผู้คนถูกจัดรูปตามตรรกะของประสิทธิภาพและการตรวจสอบมากขึ้นเรื่อยฟิชเชอร์ไม่ได้บอกว่าทุกสถาบันเหมือนกันหมดแต่ชี้ว่าเมื่อทุนเข้าไปครอบงำแม้พื้นที่ที่ควรสร้างความคิดใหม่ก็ยังถูกบีบให้รับใช้ตลาดความน่าสนใจของเขาอยู่ที่การเชื่อมวัฒนธรรมเข้ากับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างแนบแน่นทำให้เห็นว่าความบันเทิงความสำเร็จและคุณค่าถูกนิยามใหม่ภายใต้ระบบเดียวกันประเด็น4ปัญหาสุขภาพจิตถูกทำให้เป็นเรื่องส่วนตัวทั้งที่เป็นผลของแรงกดดันเชิงโครงสร้างหนึ่งในส่วนที่คนพูดถึงมากที่สุดของหนังสือคือการวิเคราะห์ความทุกข์ทางจิตใจฟิชเชอร์โต้ว่าในสังคมที่ทุนนิยมถูกมองว่าเป็นสภาวะปกติความเจ็บปวดทางอารมณ์มักถูกตีความว่าเป็นความล้มเหลวของปัจเจกมากกว่าจะถูกมองว่าเป็นผลของเงื่อนไขทางสังคมเขาสนใจว่าทำไมความซึมเศร้าความเหนื่อยล้าความวิตกและการหมดแรงทางความคิดจึงกลายเป็นประสบการณ์ร่วมของคนจำนวนมากโดยเฉพาะในระบบการศึกษาและการทำงานที่แข่งขันสูงการทำให้ปัญหาเป็นเรื่องส่วนตัวมีผลสำคัญเพราะมันตัดเส้นทางไปสู่การวิจารณ์เชิงโครงสร้างหากปัญหาอยู่ที่ตัวเราเพียงคนเดียว ระบบก็ไม่ต้องรับผิดฟิชเชอร์จึงมองว่าสุขภาพจิตเกี่ยวพันโดยตรงกับการเมืองของทุนนิยมไม่ใช่แค่กับการรักษาทางคลินิกหนังสือไม่ได้ลดทอนคุณค่าของการดูแลทางจิตใจแต่ย้ำว่าการเยียวยาที่แท้จริงต้องมองเห็นเงื่อนไขทางสังคมที่ผลิตความทุกข์นั้นด้วยประเด็นสุดท้ายพลังของหนังสืออยู่ที่การเปิดโปงความสิ้นหวังแบบเงียบและบังคับให้เรากลับมาถามว่าอะไรเป็นไปได้แม้หนังสือจะมีน้ำเสียงค่อนข้างหม่นแต่นี่ไม่ใช่ความสิ้นหวังเพื่อความสิ้นหวังฟิชเชอร์ใช้การวิพากษ์ที่เฉียบคมเพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความรู้สึกว่าโลกมีอยู่ได้เพียงแบบเดียวเป็นผลผลิตของอุดมการณ์ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนิรันดร์เขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการทำให้สิ่งที่ดูธรรมดากลับมาถูกมองเห็นในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นสื่อเล่มนี้จึงทรงพลังไม่ใช่เพราะเสนอแบบจำลองอนาคตอย่างละเอียดเพราะเปิดพื้นที่ให้จินตนาการถูกปลดปล่อยจากกรอบเดิมสำหรับคนอ่านมันทำหน้าที่ทั้งเป็นการวิเคราะห์สังคมการวิจารณ์วัฒนธรรมและบทนำสังสู่การคิดการเมืองใหม่อย่างสั้นแต่ลึกจุดเด่นที่แตกต่างจากงานวิจารณ์ทุนนิยมทั่วไปคือฟิชเชอร์ไม่ได้หยุดที่การประณามความเหลื่อมล้ำแต่เจาะไปถึงระดับความรู้สึกและการรับรู้ที่ทำให้ระบบดำรงอยู่ได้หนังสือจึงยังสำคัญต่อคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงสังคมจึงยากและเหตุใดการกลับมาจินตนาการถึงทางเลือกจึงเป็นงานทางการเมืองที่จำเป็นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาการเมืองการวิจารณ์วัฒนธรรมทฤษฎีสังคมการศึกษาและประเด็นสุขภาพจิตในยุคทุนนิยมปลายไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักวิชาการครูนักกิจกรรมหรือผู้อ่านทั่วไปที่รู้สึกว่าโลกปัจจุบันมีทางเลือกน้อยเกินไปหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นว่าความรู้สึกสิ้นหวังหรือความธรรมดาของระบบไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่ถูกผลิตซ้ำผ่านสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจุดแข็งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานวิจารณ์ทุนนิยมเล่มอื่นคือความสามารถในการเชื่อมโครงสร้างเศรษฐกิจกับชีวิตประจำวันได้อย่างคมชัดและกระชับฟิชเชอร์ไม่ได้เขียนแบบตำราเศรษฐศาสตร์และไม่เสนอสูตรสำเร็จทางการเมืองแบบอุดมคติแต่ทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกของความคิดที่ทำให้ระบบดูเหมือนเป็นธรรมชาติผลลัพธ์คือหนังสือที่อ่านสั้นทิ้งคำถามยาวมากทั้งต่อวิธีที่เราทำงานเรียนรู้สึกและจินตนาการอนาคตหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์คฟิชเชอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่